Sa Coclock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock Habit.
High school life, for my high school life, every memory kay ganda. High school days, oh my high school days, are exciting kay saya. There are times my problema ka kung ang homework left undone. Pray ka lang, huwag tawagin ka upang di pagtawanan.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psychoclock Habit. Good evening, everyone.
Good evening po.
Nandito po si Jay.
Ito po si Ton.
At isa sa namang Webes.
True. Ako po muna ulit ang uupo para kay Summer. Nakabalik na yata siya from Curaçao.
Pero medyo pero lasog-lasog pa po yung katawan niya.
Tari nung lasog-lasog.
Ganun naman kapag nagbiyahe ka ng medyo
ang tagal ng trip niya, parang 72 days.
Mm-mm.
Kasi nagbarko siya.
Mm-mm. So ganun talaga.
Ito curse solo. Kaya pagod na pagod siya talaga.
Kaya wag po kayo magku-cruise.
Hindi. Pero Summer, we miss you. See you next week siguro. Hopefully you're back.
Oo naman.
Uh-oh. Ang ganda nung pinili mong song, ha? Sobrang appropriate for our topic.
So, na-realize ko na si Sharon Cuneta yung reyna ng konyo talaga.
Ano yun? Kung may problema ka dahil may homework left undone. I love it so much.
At ang saya ng high school. So, ngayon po pag-uusapan natin yung isang, ano nga ba? Ilan sa mga may init, isa sa mga may init no, na issue no, na napabalita for the since the last week. Ang dami-daming mga issue, di ba?
Super, tapos nasingit pa ito.
Ikaw, ano nga yung mga parang sumingit na mga may init na issue?
Well, apparently, big deal pala yung Rice Tarification Act na pinirma ni Duterte kasi naka-apekto siya dun sa presyo ng bigas.
At magsasaka.
At sa mga buhay ng mga magsasaka.
Kaya nga may nagsasabi na dapat pag-usapan na yung problema ng magsasaka kesa sa Soji bill.
Right. Gusto mo, yun na lang pag-usapan natin. Kaya mo ba? Sorry po, magsiswitch tayo ng topic ngayon.
Pero ganun talaga, di ba? Yung mga teachers, kailangan maging flexible.
Exactly, kailangan on your toes. Kapag sinabing, gusto mo pag-usapan ng estudyante ngayon ng Rice Tarification Act, yun ang pag-usapan natin.
Yeah, ganyan yung mga teacher na hindi naghanda.
Buti na lang bisita natin ngayon ng
walang lesson
Department
pala
of Agriculture Secretary Sir William Dar, maraming sa charot.
William Dar from Agrarian Reform.
Exactly. Ganda na pangalan niya, di ba? So, syempre yung Soji Bill na nagkaroon ng hearing kapon. Sobrang hot topic talaga yun ngayon.
Ano pa ba yung isa ngayon? Yung Senate hearing ay may kinalaman sa
yung Good Conduct Allowance Time?
Isa pa yan.
Good Conduct Time Allowance. Good GCTA.
Tapos yung corruption sa PhilHealth.
Ang dami pala na. Gusto mo yun na lang pala?
Sabay-sabay yun na pinag-uusapan.
What's going on yung parang sa araling panlipunan yung current events? Di ba may ganun? Yung current events lang kayo sa klase.
Pop quiz.
Pero ang dami pala.
Tapos olats na olats yung Gilas, di ba?
Right. So, pero nanalo naman yung UP.
UP won, so, first day.
I-congratulate natin yung short shorts nila. Sana shorter! Can I say it?
Nasabi mo na eh, babawiin mo pa ba?
Is that
nagkamali lang daw.
Nagkamali? Wala silang dress rehearsal?
Kasi, well, dahil UP yun, nag-cram. So, nakuha lang nila yung shorts the night before.
Is that true?
Oo.
That's so funny.
Oo nga, true nga. Ayaw, paulit-ulit.
Ako pang request ko sana shorter. Kung pwede.
So, malalaman natin next Saturday. Actually, kilala yung UP sa medyo mas maikling shorts. Mm-mm. Pero hindi ganun kaikli. So, ngayon kasi ang ikli tapos ang luwa.
Uso naman yung pag pumunta ka ngayon sa Uniqlo, sa H&M, yan naman ang binibenta.
Ganun din naman yung shorts ng mga estudyante natin ngayon, diba?
Binagayan lang nila.
Kaya lang na, bakit hindi pinag-iba?
Or bakit hindi nilagyan ng zipper? Halimbawa. Or batones.
Medyo na-ano nga ako.
Ganun na nag-uusapan natin.
Hindi, nagulat lang ako kasi noong
nilatag natin lahat ng mga problema ng Pilipinas. Ngayon nag-uusapan natin yung mga shorts.
Ito kasi gulat ako dahil bago mag-start yung game, naka-jacket sila. Tapos sa gulat ako parang walang pang ibaba. Mukhang haba kasi nung jacket.
Ariana Grande inspired ang siguro.
Ang ikli pala talaga ng shorts nila.
Pero anyway, hindi naman po natin topic ngayon yung shorts ng ano. Pero kung pwedeng i-request na igsiam pa.
Malalaman daw natin sa Sabado pag kinalaban nila yung UST.
Okay. Sige.
Anyway.
Pero ang topic talaga natin ngayon, Sir Jay.
Ay may kinalaman sa, dahil pinag-usapan na yung Senado at yung mga hearing, isa na namang panukalang batas. Nakalimutan ko yung pangalan ng yung number.
Alam ni Sheila yung nagpanukala. Kaya niyang sabihin
niya.
Kilala ko yung
nagpanukala.
Sino yung like personally?
Oh, hindi ka.
Kilala natin yung isa. Kasi nag-encantado siya, di ba?
Sa House. Si Alfred Vargas.
Si Alfred Vargas yung sa House. May isa pa.
Sa Senate, si Grace po.
Si Grace po ba?
Nag
may isa pa. Meron pa. May escudero. Meron siyang
separate. Sa House.
Sa House, oo.
Pero sa hindi House ka sila, sa Senate.
So sa Senate, si Grace po. Okay. So ito may kinalaman.
So kaya nga nakakatakot kasi may dalawang version. So may malaking chance na papasa siya. Dalawa lang yung houses of Congress natin, Sheila.
Right. Wow! In-announce ba talaga na hindi alam ni Sheila yung mga houses, mga chambers?
Parang upper, lower, wala tayong mid.
Walang mid.
Walang loft.
Walang upper, middle, ganon. Parang social class. Lower, middle, etc. Anyway.
But anyway, so yun nga yung nakakana dahil nga parang sumingit siya, itong bill na ito ay sumingit doon sa iba pang mga nagbabagang balita, no? Pero interest natin siya kasi may kinalaman siya sa psychology, right. Ano ba, sa learning, no? At swerte tayo, Ton, na naubos natin yung oras.
Oo, sorry. Wala na tayong time.
Bago natin
na lang talaga pala.
Bago natin ipakilala yung ating special guest, no? So, sobrang na-happy tayo, no, na pumayag siya na mag-guest at short
pa,
notice,
exactly,
no?
Lalo pa na, 'di ba, sobrang kumita yung pelikula niya. Siya yung first actress na
highest grossing
800
ba?
Million. Uh-huh. Sobrang thank you, Catherine. For saying. Nag-iba na naman yung topic. Yung showbiz.
Uh-huh. So ipakilala na natin yung ating special guest tonight, right. Si Miss Aika Santa Isabel. Hi. Bati ka, Aika.
Hello po. Magandang gabi sa inyo lahat.
Yeah. Yes. Boss teacher.
Right. Sabihin lang natin, dapat ba, nung binati natin siya, magandang gabi, binibining Aika. Ganun ba sa nabota?
Ma'am Aika, yes.
Ma'am Aika. Pero ganun, may intonation.
Oh, magandang umaga. Ganun.
Ma'am Aika. So, kwento lang natin yung profile ni Aika kung bakit siya yung in-invite natin sa ating no homework policy.
Well, dahil kaibigan natin siya umuna.
Bukod sa noon.
Takot siya sa atin.
Hindi, hap tayo sa kanya kasi alum na din siya ng UP Bukluran sa Sikulihong Pilipinas.
Yun naman.
Yeah. Diba? At kasalukuyan siya ay nagkumukha ng kanyang Master of Science?
Education.
In Educational.
Master of Education.
In Educational Psychology.
Okay. Nag-imbento na nga. ng degree.
Edoc-psych yan.
So doon siya sa kapitbahay natin, right. Sa College of Education. Mm-hmm. At first?
Yes, sir.
First year.
Right. Mm-hmm. Tapos sa loob ng dalawang taon, when was this, Aika?
2016 to 2018 po. Mm-hmm.
So naging siyang teacher ng, or di ko, ano ba yung official title? Like
teacher fellow po.
Teacher fellow.
Teach for the Philippines.
Teach for the Philippines. So, kung saan medyo may ilan na rin tayong mga alumni na naging teacher fellow.
Actually, at marami sa kanila mga alumni.
Palagi ako susulatan ng TFD kung meron ako i-recommend every year.
Tapos, saan ka nga na-deploy noon, Aika?
Sa Bagong Bayan Elementary School po sa Navotas.
Okay. Yes. Ipaliwanag mo, Aika, ba yung TFD, no, para at siguro makapag-promote
makapag-encourage tayo.
Sa Teach for the Philippines. Oh, sa Teach for the Philippines, yung NGO na naghahanap ng mga education advocates, yes, na willing, diba, and committed to teach for 2 years in a public school. So ako po, kagaya ko, na-assign po ako sa Navotas, sa Bagong Bayan Elementary School, nagturo po ako ng grade 6 sa English, Filipino, and Science. Mm. So, ayun po, syempre, sa loob ng dalawang taon, marami na rin talagang na experience, 'di ba, sa public school system. So Ayun, nagpapasalamat ako sa TFP and of course sa Poch for inviting me to share my insights.
Yes. Yes. At yun yung yun sinabi, yung two-year experience sa'yo, malaking bagay, no? At may kinalaman siya doon sa pinag-uusapan natin, no? Dahil tayo ton ay higher ed.
No? Oo, ibang-iba yung reality.
Parang kapag kunwari sinabihan tayo na walang homework yung mga estudyante, so, parang yun. Tayo yung unang
aalma.
No, pero yun nga, parang maganda rin pagtuunan ng pansin, halimbawa. Dahil yung policy naman doesn't cover
college
higher ed,
but
no?
It covers grad school. Gusto I wish dulo-dulo from kinder to grade 6 and grad school. Iniwan yun.
Eh kung kunwari PhD lang, wag yung MA.
Oh, yung MA. Dapat ganun talaga. No homework policy.
No? At siguro ani natin, hindi naman siya parang isipin na nakakatawa siya, no? Pero may mga ilang bansa na may ganitong mga polisiya o patakaran, no? Pero nanggagaling sila sa isang particular na teaching philosophy at baka yun yung maganda nating linawin. So, pag-uusapan natin sa pagbabalik natin. So, ano?
Sige, bago yung mag-ilumo tayo kay Joanna.
Hi, Joanna.
Very supportive sister of Aika who's with us. At syempre, kasama din natin si Sheila.
Sa pag-uusapan natin, no, bakit ba merong homework? Yan yung una. Bakit may mga tao na ayaw, kunwari ngayon, no, merong kampanya laban sa homework, no? Ano nga ba yung mga psychological na effects, no, ng pagkakaroon ng homework, no? At bakit gustong tanggalin ito? Pag-usapan natin lahat yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Love is love.
Totoo ba kasi yung boys should be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling? Love wins! Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio.
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Sabi nila, pinakamadali na ang makapasok sa UP. Ang tanong, makakalabas ka ba? Hatid ng UP Geology Major Society ang Sasablay Ka Ba? Isang trivia quiz show tungkol sa kahit na ano. Ngayong September 4-5:30 PM sa NIGS AVR, UP Diliman. Bumuo ng pares para makasali. Kaya hanapin ang iyong the one at pagsumikapan na ang inaasam-asam na sablay, ang simbolo ng tagumpay ng UP. Para sa ibang detalye, kontakin si Bianca sa 0949-990-5894 o mag-message sa UP Geology Major Society Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP GEMS sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasingbilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin!
Ayaw mo rin ba sa homework? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Ito po si Ton.
So, kasama natin si Aika.
Hi, Aika. Teacher Aika. Ma'am Aika.
Aika. Okay. Siguro, bago tayo pumunta doon sa issue, no, kilalanin pa natin ng konti si Aika. No? So, bakit ka nag Teach for the Philippines, mm-hmm. no? Bakit mo na-decide na mag-spend ng 2 years mo,
right.
no? Teaching sa public school.
Straight out of college,
yes,
no?
Sir.
Yes,
oh. Siguro, sir, share ko na lang din, no? Kasi dati, hindi ko naman talaga gusto mag-teacher. Pero narealize ko na gusto ko yung natututo ako ever since elementary. Parang, mm-hmm. siguro I've been blessed with good teachers since elementary, high school, college. So
hindi natin siya sadya.
Ay, sorry. Pero kasama kayo doon. Nag-171 po ako, 118. And education yung ginawa namin about education. Okay. So narealize ko, parang may kulang, parang may something na mas gusto ko pang kilalanin yung iniikutan ng public school system, I guess. So, ayun, nag-TFP po ako after.
Mm-hmm. So maybe you can share with us a little something about your experience
as a public school teacher
for 2 years. Parang siguro bigyan mo kami ng scenario, how is it like, gaano karami estudyante mo?
Mm-mm.
Tapos at is it a typical yung naranasan mo ba based dun sa kasi may sharing kayo, 'di ba? Among mga teacher fellows.
Aba.
No, gaano siya ka-typical no of a situation or scenario no na-experience ng mga bata at mga teachers sa public school.
Right.
Yung students ko po average 48 to 50 students.
OMG.
Tapos yun po yung minsan may na-experience ako before na nag-share kami ng dalawang subjects sa isang classroom kasi ginagamit na evacuation center yung classrooms. Oh, parang ganun.
Dalawang subjects sa isang classroom.
So, dalawang section po nasa isang classroom. So, tinuturo ko po ng English tapos kasabay ko mape. So, syempre, sino ba naman ako para mag-compete sa music at nag-exercise sa gilid.
Pero ibang
diba?
Class yun.
Ibang class po. Pero syempre, yung students ko, mas gusto nila yung mape. So, parang, okay. Yung mga ganun pong eksena.
Paano tapos, yun? Ano yun? Simultaneous?
Simultaneous po, opo.
So parang nagko-compete kayo?
Nagko-compete po kami.
Wala may harang? Choice. Wala mang
harang? Wala pong harang.
Oh my God!
Literal na dalawa po kami sa harap.
Oh my God!
Opo, tapos...
paano sila natututo?
Yun po, yun din po yung tanong ko hanggang ngayon.
So, pero ginawa siya dahil nga evacuation nagkaroon ng center. Disaster?
Opo.
Ano to? Bagyo yun?
May sunog po ata.
Sunog.
Pero actually, parang sa narinig ko rin sa mga kapwa teacher fellows ko, ganun talaga yung
nangyayari
sa ibang school. So I guess, swerte pa po kami na 8 sections lang compared to 20 plus in other schools, na 50 students lang compared to 60 pataas pa sa ibang schools.
60 may 80.
Opo, may 80. So swerte pa po kami actually.
Mm-hmm. Okay. Tapos gaano kahahaba yung mga class time?
50 minutes, 40 to 50 minutes po. Tapos half day lang po kami. Kasi po pag NCR, I think, May shift.
May tatlong shifts.
Tatlong shifts. So, 6 to 12 lang po yung sa amin dati.
So, around 40 minutes. Mm. Tapos, ilang meetings yon in a week? Araw-araw?
Araw-araw naman po. Araw-araw.
Okay.
Mm-hmm. And then, yung kailangan nung makover doon, usually, naka-specify na yun, diba?
Specified na po siya sa curriculum guide po.
Mm-hmm.
Na binibigay naman ng DepEd.
Right.
Mm-hmm.
So, yung guide na yun, ano siya? Is it a matter of implementing it? Pwede kang mag-deviate?
Pwede naman po mag-deviate. Naka-indicate lang po dun yung topics na kailangan covered.
Mm.
So for example, po yung sa amin sa English, kailangan speaking competency, ganyan, may reading, comprehension, may ganun. So kailangan mag-cover mo yun in 1 week.
Mm. Pero as part of naman TFD, sa TFD. Teach for the Philippines, kumuha ka ng mga EDUC subjects.
Apo.
Na to a certain extent,
yes,
na prepare ka for yung ganong klaseng
yes, preparation. Yes sir, apo. Nabigyan po kami ng training and continuous man po yung training throughout the 2 years namin.
Mm-hmm. Okay.
So how was it like?
Na-imagine mo siya, di ba? Parang gusto ko to, bago ako graduate, right. Tapos ngayon na nandun ka na.
No?
How was it like?
Very challenging po. Siyempre, nung undergrad, parang siyempre sabi ko sa sarili, gusto kong baguhin yung sistema ng edukasyon, ganyan. Pero pagdating ko doon, parang sabi ko, ay parang hindi ko ata kaya. Kasi,
na mag-isa.
Opo, kasi feeling ko, araw-araw, parang kalbaryo yung dating eh. Kasi, syempre, hindi may iwasin magugulong students, natutulog, ganyan. Tapos tatanong nga, ba't natutulog? Sabihin nila, kasi ma'am, galing akong lumaot, ganyan. Kasi medyo malapit po kami sa Manila Bay. So, nagtatrabaho na po ibang estudyante. So, ginugugol nila yung oras nila outside school para magtrabaho.
Ato, multi-age pa yung classroom mo?
Opo, may iba akong estudyante na mga 13, 14 na po sila.
Pero grade 6. That's not so bad, di ba?
Mm-hmm.
Kasi malapit lang.
And nagbibigay ka ng homework.
Nagbibigay po ako ng homework.
Nung narinig mo tong policy na to, no, ngayon kasi medyo Well, mas academic na siguro yung interest mo, no? Hindi na dahil hindi ka na nasa actual teaching of mga elementary. Ano yung naging reaction mo doon sa panukala, no?
Kung natawa emoji, po. Charot. Anong emoji yun? Charot.
Yung smiley na nakabaligtad. Wow! Sobrang specific.
Love it. Ano ba ibig sabihin nun?
Pakitweet.
Ano ba ibig sabihin nga nun?
Parang, ha? Parang natatawa ka na lang.
Yung nakabaligtad? Okay.
Okay. Ganda ng braces ni Ana. Pinakita lang ni Sheila yung braces niya. Anyway, so yun yung parang natawa ka kasi...
Feeling ko po kasi hindi siya nag-consult sa teachers. Opo, parang gano'n na. Siyempre, yung mga teachers naman, design talaga nila yung homework nila. Kung ano yung kailangan ng students.
Right.
Opo. So, kung sa tingin nila, ito yung makakatulong students if they have to prepare something before the class or at least reinforce what they learned during the day, at least makakatulong. Since sobrang limited nga po nung time.
Right.
And during class time pa, mananaway ka pa ng students, magigising ka pa ng students, gano'n. So, hindi mo talaga kaya ma-manage na maayos yung oras mo. You make do with what you have talaga. So, yun. So, yung homework. Nagbibigay po ako ng homework.
Okay. Noong time na. Parang sa kaso mo, parang halos imposible no, na hindi ka magbigay ng homework. Tama ba yun?
Opo.
Parang it's necessary and it's also unavoidable. Parang ganun
para to gauge po talaga what they've learned. Kung saan ako kailangan mag-adjust the next day, ganun.
Okay. So, parang sa kaso ng mga public school, sa mga kakilala mo din or sa mga teacher fellows mo, ganun din yung ginagawa nila. Nagbibigay din sila. May kakilala ka ba na teacher na hindi ever nagbibigay ng homework?
Wala naman po. Kahit co-teachers, wala po.
Wala. So, lahat. Kahit anong subject yan.
Opo.
Oo.
Okay. So, marami na nabigay si may ilan na nabigay sa akin ng mga dahilan kung bakit nabibigay ng homework na. So merong mas structural na mga dahilan tulad ng like yung class time is a bit short. So hindi lahat makakover. So yung isang purpose ng homework for you is to kind of supplement what
since
you discuss.
May kailangan kaming sundin ng curriculum guide.
Right. So may ganung component. May component din ng assessment.
Yes, sir.
To gauge how much they've learned para maka-adjust ka. Tuwing tanong dun, ano ba yung posibleng alternatives to a homework? Kung hindi homework, meron ka bang ibang naiisip na paraan na magawa, ma-meet pa rin yung yung sinasabi mong needs ng na-fulfill na needs ng homework?
Siguro sir, malaking adjustment. Ang mangyayari po, malaking adjustment dun sa teacher or at least dagdagan yung teacher. Wow, biglang ganun. Kasi syempre yung students po, iba-iba talaga sila ng learning styles. Kailangan mo talagang kilalanin yung students. So kung iiwasan yung homework, longer time siguro for class periods para at least matutukan yung students. Although, kung titinan talaga yung sistema natin ngayon, medyo imposible or
kasi
impossible.
Kasi masyado maraming subject.
Masyado maraming students po. So, ang dami pong iniintindi talaga ng teacher right there and then. Na
halimbawa, ano yung mga iniintindi na yun na kailangan i-take into consideration? Bukod sa yung sabi mo, magsasaway ka pa.
Magsasaway pa.
Magising.
Biglang may kailangan pagawa yung principal, mga ganun po.
Okay.
Mga administrative matters, right. Na alam mo intindihin, ganyan.
Ang daming mga school events.
School events, opo. Minsan canceled ka lahating araw, mga ganun.
Ah, okay. Oo.
Kunwari po, closing ng buwan ng wika, ganyan. So, event talaga yan.
So, pag August yun, may United Nations pa, no? October.
So, madam, kumbaga,
yung
current setup natin is not ano ba? Hindi siya naka-design.
Well, yung design also constraints, 'di ba? Kasi may hinahabol ka na mga particular
learning outcomes,
'di ba? Tapos but the structure does not necessarily support para ma-achieve mo yung mga outcomes na 'yon. Dahil nga nabanggit ni Aika, ano yung mga 'yon? Ang daming estudyante sa isang classroom. At yun nga kwento niya, magkasama, may time na magkasama. Ka.
So, kulang din yung classroom?
Kulang yung classroom. Sa kaso nga ng mga overpopulated na mga public schools, shifting yun.
Shifting pa.
So, ibig sabihin, mas lalo pang masya-shorten yung class time.
Yes, sir.
No, na kunwari, di ba dapat ang English mga around an hour yun, a meeting nagiging around 40 minutes 40 na lang. 40
to 50. Para... Ay, pang makakover mo in 40 Uh-oh. Minutes?
Eh, tayo nga na nagtuturo sa...
Tayo nga na isang oras kalahati. Ate,
medyo kinukulangan pa. Right. Diba? So yun, no? So yun yung ilan sa mga ano. Mamaya pag-usapan natin, bakit may mga tao na sumusuporta, no? Ano naman yung kanilang particular na dahilan, no? At siguro pag-usapan na rin natin, ano yung nakikitang parang parang ano yung ebidensya mula sa mga pananaliksik, right. No? Ano ba yung sinasabi, no? Kung ano ba yung buti, no, ng homework?
Homework, yeah.
At ano naman yung sinasabi nga nila na sama na dulot mm-hmm. nito? At paano nga natin aanguluhan itong issue na to? Pag-usapan natin 'yan sa pagbabalik na
Psycho Clock Habit.
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Bolder, braver, sharper. PR and communication professionals. Are you ready to take your strategy to the next level? Join the conversation at PR Speaks Amplify, the 26th National Public Relations Congress on September 24 and 25 at SMX Convention Center, Pasay City. For more details, visit facebook.com/PRCongressPH. Amplify is brought to you by Public Relations Society of the Philippines in partnership with DZUP 1602 Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Gumagawa ka rin ba ng homework? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Tapos si Ton.
At?
Aika.
Ayan. So, pinag-uusapan natin at narinig natin kay Aika yung...
realities.
Oo, ng isang public school niya. Teacher. Mm. No? Yes. Nagbenta ka rin ba ng tosino? Hindi, loko.
Oh,
or may kakilala ka din. No.
Sopas. Charas. Sampalo kang binenta niya.
So, yung narinig natin na parang minsan, parang ang hirap iwasan na magbigay sa homework. Opo. Kasi una, nakalagay siya sa curriculum guide.
Opo.
Pangalawa, yun nga, may kailangan ka i-cover as a teacher, pero hindi sapat yung oras mo. Dahil merong shifting, tapos ano pa ba? Merong nagiging evacuation center yung eskwelahan or may mga events sa school, right. Diba? So, ano natin? Ano naman yung arguments, no, ng mga sponsor, no, ng bill, no? At yung ilan sa mga nagsusuporta doon? Kasi nga, nagulat ako na yung DepEd, no, ayon sa balita, no, ay sumusuporta sila sa no homework policy bills na pinopropose ng House of Representatives, no. At actually meron na nga ring Senate version si ano si Grace po.
True.
But anyway, so ano yung ano niya? Yung kanilang dahilan no sa isa kanilang statement noong August 28 no. Kaya doon nila sinusuportahan ay para mas magkaroon ng quality time yung mga estudyante sa kanilang mga magulang, sa kanilang pamilya at sa kanilang friends, no? Sa pamamagitan ng paglilimita noong homework at assignment. Sa isang reasonable quantity on school days. So ibig sabihin, hindi naman
araw-araw.
Hindi
total ban.
Hindi total ban, kundi limited at hanggat maaari ay walang homework pag weekend.
Feeling ko gagawin nila dyan parang coding. On Mondays, walang English homework. On Tuesdays, walang math.
Ganun. Kasi, pero iisipin nga rin nga, kung kunwari lahat ng teachers naghahabol, o dahil nga hindi kasha.
At lahat ng teachers may homework. Imagine
kaya nga, ilang bang subjects yung, sa grade 6 yung mga
parang
student.
Parang 8 po.
8. No? Kung lahat yun ay mayroong homework over the weekend. So, 8 yung kailangan ano at hindi naman necessarily nag-uusap yung mga teachers para mag-schedule, di ba? So may kanya-kanya silang hinahanap.
Parang girl ako muna ngayon ha. This week ako muna mag-homework ha. Hindi naman ganun.
So posible na mangyayari noon ay matatambakan nga yung mga
totoo
estudyante.
Totoo naman. Oo.
So merong dalawang ano, may dalawang kampo ngayon na nag-uumpugan, no? Yun nga. Ano nga ba ang parang yung suporta or evidence no dito no, bakit nga ba may homework or pwede ba na walang homework?
Oo.
No? So nagulat ako no nag hindi naman ako nag-review of literature no, pero nag-check lang na medyo malaki na pala yung medyo robust yung
really?
Research tungkol sa homework kasi issue siya sa maraming mga bansa no, lalo na sa US no. At feeling ko dahil nga ang problema ng edukasyon sa US yata ay sobra silang assessment focused.
Yes.
No? At isa sa, yun nga, yung homework ay nagiging paraan to gauge kung natututo yung mga estudyante. So, nagkakaroon sila ng overburdened, overloaded yung mga estudyante ng homework.
Mm-hmm.
Kaya, ang nakukonect nila yung homework with stress.
Right.
No? O kaya yung mga negative, ano nga ba, mental health outcomes no, to the extreme pag ganun. Kaya issue nila. Kaso no, sa ilan din mga pag-aaral napapatunayan or nasusuportahan na sobrang malaki yung kinalaman ng pagkakaroon ng homework sa academic performance no. So nakita nila sa iba't ibang mga pag-aaral na yung mga estudyante na nagkakaroon or na binibigyan ng homework at least sa US no, at okay yung attitude ng mga estudyante dito or na-achieve nila yung mga homework. Medyo konektado ito sa magandang academic performance. Ibig sabihin mas mataas yung grades nila.
Okay. Actually may binanggit na si Ike about that kanina, yung use ng homework to reinforce what they learned.
Kasi nga
kasi kailangan mong i-practice lalo na skills based yung did you say you taught math?
English books.
English science.
English science and Filipino.
Filipino.
I mean, skills-based naman yung speaking and writing.
Yes,
At lalo na yun, kunwari, mayroong inherent na anxiety yung mga estudyante mo, nabanggit mo kanina sa
English po.
Sa English. No? So, parang yung homework ay isang paraan para, ano nga ba, mas makapag-practice
sila. Practice talaga, sir. Opo.
Pero paano, sa karanasan mo, paano ina-approach ng mga estudyante mo yung mga homework tasks nila?
Yung homework? Actually, sir, depende sa estudyante eh. Parang may mga estudyante talaga, dun yung willing talaga sila matuto, especially yung medyo mahina pa sa pagbabasa. So, they would ask me pa for extra work actually na para magamit nila sa iba pang subject. Kasi syempre, pag reading English, di ba, magagamit nila sa ibang subject eh. So, nakikita naman nila yung relevance nila nung subject. So, ayun po.
Pero paano sa mga
ibang subject?
Yung hindi masyado motivated.
Hindi masyadong motivated.
Oo. Paano kaya nila tinatanggap or paano nila nakikita yung sa karanasan mo, yung mga homework na ina-assign sa kanila?
hindi pa nila ginagawa.
Tapos ano nangyayari kapag kunwari, paano mo hinaharap yon? Kunwari, mga, kagaya nga ng ano, sabi ni Sharon Cuneta, mga homeworks left unlocked.
Kakausapin, sir, yun talaga yung pinakatrabaho na. Kakausapin sila, saan sila nahirapan, kailangan ba i-adjust yung homework. So, minsan naman po kapag in-adjust ko na yung homework doon sa kakayanan nila, excited naman silang gawin talaga. So, kung ano yung naiintindihan nila, as of now, yun lang muna yung ipapractice namin. Hanggat rating nila yung dapat nilang, yun nga, sabi yung learning outcomes nila for that specific day or that week.
Oo. Pero ibig sabihin nun ay kailangan maging bukas ka as a teacher.
Opo.
Na mag-adjust.
Opo, sir.
Oo.
Buti na lang.
Oo. Ang maganda rin siguro ang tanongin, gaano karaming mga teachers yung may lakas pa para mag-adjust to individual motivations din at abilities ng mga estudyante. Mm-hmm. No? So, baka yun yung isang malaking tanong. At kunwari ikaw ay public school teacher ton na may 50 ka ng mga estudyante. No? Parang ang laki din ang hihilingin sa teacher na magde-design siya ng individual assignments.
Yes, sir.
So, parang nag-work yung individual instruction kapag
konti lang.
Maliit lang yung ano mo, klase mo. Mm-mm, diba? Mm-mm. Pero kung may 50 ka, mas education talaga dapat, supposedly yung assumption niya. Pero yun nga.
Pero maganda yung nabanggit na Eka, kasi sabi niya nag-a-adjust siya ng homework. Mm-mm. So, na-curious lang ako, Eka, kung base sa karanasan mo, ano ba yung sa tingin mo ideal na klase ng homework na pinapagawa sa mga estudyante? Mayroon ka bang na-observe na ganitong klase siguro ng mga features ng homework, yung rasonable versus may features ng homework na hindi naman na rasonable.
Kasi sabi ni Aika, may curriculum guide. No? Tapos may mga suggested din niya na mga parang activities, pati homework. Mm-mm. Pero dahil nga nung ini-implement mo siya, hindi naman perfect yun, yes, diba? Doon sa kung ano yung merong sitwasyon. Ano yung mga adjustments na ginagawa mo?
Siguro siya yung super specific na naisip ko ngayon na nagawa ko po dati. Ay kung ano po yung pattern, kung paano po, kunwari nag-seat work din naman sila in class, nag-exercises, kung ano po yung pattern niya, yung structure nung pagtuturo ko, ganun din dapat lumabas sa homework. Mm-hmm. Para at least hindi na sila ganun ma-overwhelm masyado sa ginagawa nila. Opo.
So tama nga, nire-reinforce mo nga. Mm-hmm. Ginawa mo sa klase, exactly, papractice mo lang siya sa bahay without supervision necessarily.
Okay. Pero yung kunwari may ilan na, kailangan ba halimbawa, kunwari repetition naman siya. So pwede ba nang adjustment ay yung length noong assignment?
Mm-hmm.
No? Kunwari imbis na 20, pwede bang 10, yung mga ganyan. Hindi naman kasi math.
Right. Hindi, pero like...
Pero yung mga examples, kunwari, grammar, di ba, paggamit ng mga ganyan.
Usually, sir, ano, sentence construction, ganyan. So, mahilig ako magpa-essay, ganyan. Ano favorite mong, favorite mong ginawa sa bahay, mga ganun. Uh-huh. So, at least napapractice nila yung
pero hindi
grammar.
Naman mga, ano yan, 10,000 words.
10,000, de joke lang. Hindi po, sir, hindi po. Usually, parang one paragraph, 3 to 5 sentences lang. Uh-huh. Kasi usually po, pag quiz and exam nila, ganun din yung lumalabas. Para at least, okay, ulit, sanay ulit na talaga. Kami.
Para familiar din sila. Right.
And I think yung okay dun sa homework ni Aika kasi it's very personal. Yung hindi siya, parang kumbaga, you will also enjoy, in an ideal world, you'll also enjoy doing it kasi parang tatawing about your favorite whatever or ano. Pero at the same time, napapractice.
Saka sinasanay mo na rin sila kasi ganun lang kaikli yung mga pinopost dapat sa sa Facebook.
It's 240 characters. ganun lang yung hinihingi ni Aika. 240 characters lang dapat para madang i-check. Dami nyo.
Actually, sir, nagawa ko yun ng first year ko. 140 characters sa essay na quiz. Wala, na-share ko lang. Kasi bilang talaga sila.
Nagbibilang sila. Oo. So, hindi mo na-chine kung grammatically correct.
Binilang ko license. Actually, ano lang yun eh. Parang, wala lang, cute. Paano nila para magiging concise yung thoughts nila.
Attention step lang siya talaga.
Pero actually, entertain ko lang yung sarili ko. Deso lang.
Right. Okay. Pero, meron ka ba bang ibang naisip na response nga dun sa... kasi yung pro nga ay time with their family, quality time. Mm-hmm. Do you think it really robs the ano away from the yung time away from the family?
Well, sir, based kasi from personal experience, parang hindi naman natin ma-assure na yung time off homework nila ay ibibigay nila sa ibang bagay. Kasi nga, nasabi ko po, may estudyante na ako nagtatrabaho. Mm-hmm. Sa hapon po, nagbabalot ng yema, ganyan. So, parang feeling ko po, walang assurance na yun yung gagawin ng estudyante kasi feeling ko meron pa silang feeling nila na dapat nilang pagtuunan ng ibang gagawin nila o ng oras nila.
Gaya ng gaming.
True.
Oo. So, pag-Facebook. pag-Instagram.
Actually, yun din yung isang pwedeng argument dun eh. Yung parang, una, hindi responsibilidad ng mga, in an ideal world, hindi responsibilidad ng mga bata na pumalaot, na magbalot ng yema. Yes, kasi meron silang ibang dapat na ginagawa.
So, at parang, their age.
Parang i-protect mo yung time nila to learn.
Yes,
so, kung kaya, syempre, kung kaya, na imbis na, yun nga, more time, baka kasi ang gawin, more time, oh, ayan, magbalot ka pa ng yema kasi wala kang homework. Mm-hmm. So, at least by time siya na mapaprotektahan na at, for an hour, I can just do my homework. Or na hindi siya muna magigames or whatever.
But,
and also, actually, nabasa ko sa Facebook na yung paggawa ng homework can be a bonding activity with a parent or a family member in an ideal world.
Yes, sir.
Kung may pareho kayong oras na mag-google na, o di gawin natin together, tapos ito yung bonding natin or something.
Ako may tanong ako kay para kay Ton, no? Dahil hindi kaya rin yung mga ganitong concerns ay very, may social class, ano din siya? Na na very middle class upper class sentiments yung wala nang time yung
For the self,
for the self, etc.
Agency, what the kid wants.
Dahil ikaw yung expert natin sa social class, well, or may interest, no. Anong thoughts mo about it? Pag-usapan natin 'yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. So gulatan.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Boom. Huwag mo na siya. Maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Anak, kumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig.
Ang dami-dami kayang tubig.
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antayin mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
If you do your homework, baby, I will give you more. When you do your homework, get up on the dance floor. If you do your homework, baby, I will give you more. When you do your homework, get up on the dance floor.
Yan po ang Spanish lesson ni Madonna. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Tapos si Ton.
Ang ginagawa mo, Ton. At?
Aika.
Hala. So last segment na po natin, no? At meron tayong hanging question to at ikaw yung sasagot, no? Hindi kaya merong itong mga reklamo na to na walang time, sobrang parang nabibigatan yung mga estudyante sa inuuwing libro sa bahay. Hindi kaya mga concerns ito ng mga mayayaman?
I would think so.
Yes, sir.
No, sitayin mo, Aika.
I agree po.
Kasi yung idea ng ano yun eh, nang galing doon sa idea ng agentic dapat yung mga bata. Dapat na napipili nila yung mga tasks na pwede nila gawin pag uwi nila ng bahay. And that there's that yung concerns, parang hina-hierarchize yung concerns ng mga bata na dapat it's more time with them. I do agree, importante naman yun talaga.
Uh-oh.
Kaya lang hindi kasi necessarily, may depende kasi anong idea mo, dapat ba, ano ba yung mga skills na dapat ma-develop ng mga bata? I mean, may mga developmental milestones. At hindi ba yun pwedeng mapagsabay?
Uh-oh.
Yun naman yung akin.
So, at hinihiwalay nila kasi yung, siguro din, yung school, no, na parang ibang mundo talaga siya. No? Pero kaya ka nga nag-aaral, in a sense, ay para makapag-develop ka ng mga competencies at skills
mm-hmm.
para ma-apply mo sa totoong buhay,
right.
'Di ba? Hindi lang kasi siguro natin nakikita yung one-to-one correspondence tong particular homework
mm-hmm.
tasks
oh.
no doon sa mga life skills yes, halimbawa, sir. Pero may theoretically nagko-contribute sila, no. At kung kunwari at the surface level lang yung tingin mo, isipin mo pabigat lang talaga siya
mm-hmm.
no doon sa mga estudyante.
Siguro one final point bago natin dalhin kay Aika kasi siguro yun yung nahihirapan makita yung mga tao about homework. Kasi ang latent nung effect niya, hindi immediate yung gratification
mm-mm.
nung pag gumawa ka ng homework, magiging kang mabuting tao yung
mm-mm.
or gagaling ka sa math. Hindi, yung homework is just one of the many activities you're going to do in your life.
Mm-mm.
Tas makita mo na lang na, shucks, alam ko pala yung capital ng Panama dahil I mean, hindi ko na sumali ka ng game show.
Ah.
At nanalo ka ng 1 billion dahil nalaman mo yung Panama.
Ganon
kababo, pero the effect
gaya ng karanasan mo
to. Hindi naman, but the effects of homework are not as immediate as we want them to be. So, we have to be extra patient dun sa payoff.
De, kaya nga siguro yung ano noon, kung ayaw mo talaga ng work, ayaw mo talaga sa homework, 'di ba? So,
kasi wag natin tawagin homework. Let's call it, I don't know, home fun. Home fun. Or, si Ms. Louie, sabi niya, wag natin tawagin workshop, tawagin fun shop. So, wag natin siya tawagin homework. It's, uh-huh. it's not work. It uh-huh. should be like, I don't know, home.
Hindi, bakit ka nga kailangan, bakit kailangan matakot ka or 'di ba sa work eh yun yung gagawin mo.
How neoliberal of you. Charot. Let's call them enrichment activities, not work, but you know, let's call them something else.
Magiging fun siya for those who have a high need for learning.
Exactly.
Yes, oo.
And also sa tingin niyo ba masaya kami ng mga teacher niyo nagche-check ng homework niyo? That's also work for us.
So, sa tingin mo ba, Aika, kailangan isabatas ito?
Mm-mm.
Yung ganito.
Kung nakikinig ngayon, Aika, sina Alfred Vargas at Grace po, nasa harap mo sila ngayon, ano ang mensahe mo sa kanila?
Magandang gabi po.
Bilang isang teacher at nag-aaral ng EduPsych, di ba? Ano yung...
Siguro suggest ko, pag-isipan nila mabuti. Kung usap mo na sila ng teacher, para makita talaga yung magiging epekto nung pagtanggal ng homework sa mga estudyante. Kasi nga, nasabi niyo naman po na matatap kasi nito iba't ibang aspeto in life, di ba? Kahit magagamit nila in the future yung skills. Naman, kahit hindi yung content, but the skills, yun naman yung importante.
Mm-mm.
So, sana pag-isipan nila mabuti talaga kung anong gagawin. And, ayun, mag-consult talaga sila ng educators.
Talaga yung first step, ito ba yung needs ng teachers?
Mm-hmm.
Yung pagtanggal ng homework?
Kasi nga, posible yun, di ba, kung mas mahaba yung class time.
Yes, sir. Kung may libro.
May libro.
Nabibit-bitin.
Sabi nga ni Aika, di ba? Ang sabi mo,
sa school po namin, wala pang libro yung mga ibang subject. So, wala talagang bibit-bitin yung mga bag.
Hindi nila problema yung mabigat na bag.
Apo.
So, iba yung concern.
At kung sakali man na nakikita ng DepEd na meron nga at nire-recognize nila na may pangangailangan baguhin, hindi na kailangan isabatas ito. Diba? Pwedeng ayusin ng DepEd yung ganitong mga pulisiya sa level ng Department of Education.
Yes, sir. Apo. No?
Diba? So, halimbawa, i-review nila yung curriculum guide.
Yes, sir.
Baka naman napaka unrealistic ng expectations of teachers and of students.
Mm-hmm.
Kaya napapwersa yung mga teacher na magbigay ng mga seemingly impossible homework
mm-hmm.
tasks.
Mm-hmm.
Diba? Tayo kasi, diba Ton, ikaw, pag nagbibigay ka ng ito college na to,
mm-hmm.
diba? May mga considerations pa rin tayo na ginagawa.
Ganda yung sinabi mo kanina.
Hindi naman natin, halimbawa ako, hindi ko expect yung mga estudyante ko na kunwari, magbibigay ako, basahin nyo yung buong libro,
mm-mm.
tapos magkita tayo next meeting, dapat nabasa nyo na. Wala, hindi pwede yun, no?
May ganun ba kayo? Ay,
actually.
Let's not name names, so there are colleges to do that.
Kasi impossible task yun. Right. You do not set up your students to fail. No? Kasi lalong hindi nila magugustuhan ang kanilang school experience.
Opo, totoo.
So,
So ikaw, Aika, anong klase ng mga homework yung mga binibigay? Ano yung mga kinoconsider mo palagi pag nabibigay ka ng homework?
Actually, kung ano yung makakatulong sa kanila in the future. So kung kailangan mag-advance reading, mag-advance reading sila, ganyan.
Ine-explain
kung maganda yung library.
Kanila.
Wow, biglang ganun.
Ine-explain mo ba sa kanila kung bakit binibigay question. Itong mga ganitong mga assignments, halimbawa?
Minsan, sir. Opo, opo. Yun naman po yung ideal eh, na alam nila yung objectives. Kahit hindi lang po yung homework, kahit yung lesson nila for the day, dapat alam nila kung anong gagawin nila for the day para prepared sila. Opo.
Kasi importante yun eh. At yun yung step, sabi mo nga, to be agentic, diba? Kailangan alam din ninyo yung mga parameters na yun, diba? Kesa yung binibigay mo lang sa kanila, tapos parang wala silang kalaban-laba.
Right. Oh, good point.
Diba?
So, yung idea, I guess, binabagat mo yung kanina na sana minimal yung cost ng homework.
Yes.
Sana hindi ka...
Lalo na sa kaso ng mga public school students.
Tama ba? Dapat hindi sa gumagasang malaki. Ano ba? Dapat reasonable in the sense that it's... You can finish it in maybe an hour? Max, kung sakali.
Kung sakali. At saka yung within reasonable na yung alam mo na yung estudyante with this set of abilities, kaya nilang magawa yun. Diba? Kasi minsan, diba, yung isang example na parang imposible na papagawin mo yung mga estudyante ng video. Diba?
Na grade 3 or grade 4.
Or elementary pa lang.
May Photoshop na nga, sir, sa elementary.
Okay. So, I guess, you know,
parang paano?
There's a lot of matching.
Okay lang yun kung kunwari, alam mo na may technology yung mga bata. Pero kung public school, na wala nga namang computer, di ba?
Pisonet.
Pag pisonet ba, nakaka-ano yun ng graph? May video ba yun? At ano, pag ganun?
Hindi ko sure.
Parang wala, di ba? So, sobrang free, puro free lang yung mga apps na makukuha mo. So, sobrang imposible nun para ganun.
Okay.
So, yung ating mensahe sa mga nakikinig sa atin, hindi naman masama ang homework.
Opo.
No? At ayon din sa research, sinasabi, importante na meaningful at relevant siya. Hindi natin ikinakaila na may mga, siguro sa karanasan natin, may mga teachers tayo na ang tingin natin ay, ano nga ba to? Inconsiderate sa pagbibigay ng mga homework. Kasi hindi rin natin nakikita yung konteksto na pinanggagalingan nila, lalo na kung public school teacher. No? At nagpapasalamat tayo kay Aika.
True.
Diba? Yung mga, sadly, yung mga kwento na narinig natin, napatotoo ni Aika.
True.
Diba? Yung,
hindi siya indie movie, it's real.
Oo.
Diba sa indie movie, ganyan-ganyan, pero totoo siya eh.
Hindi siya fairy tale na medyo dark tale, no? So it's, sadly, it's true. Right. Diba? So sa DepEd sana ay may mga nakikinig sa atin no bago ba, para kasi ng
Liling.
Liling.
Gusto ko my first name ko siya. Liling.
Liling, we are very disappointed.
Ano na?
Parang dahil kunwari na nami-media, parang naging knee jerk yung reaction no. Oh, imbis na pag-aralan o kaya mag-blame agad ng mga teacher no or mag-penalize no, yun yung isa na nakakainis no, buti tinanggal na nila yung 50,000 fine sa mga teachers na mahuhuli na nagpapa-homework no. Yun nga para sa administration, may research tayo na napaka may mahabang research tradition no, na meron silang paghuhugutan, bakit hindi nila ba't hindi rin sila magbasa and do their homework.
Ang ganda! Ang witty mo to.
So,
to the House of Representatives, do your homework.
Alfred, galing Ateneo.
Liling. Liling talaga. Liling, do your homework. Charat.
At kay Grace po, huwag sumausaw sa lahat ng mga ish.
Right. That's so nice. Also, hindi ko alam kung talagang sinadya mo to, but it's actually National Teachers Day today.
Ah, talaga? Wow.
Sabi ng DepEd, sabi ni Liling, Liling, 2019 National Teachers Month celebration ay September 5.
Okay.
So,
pagkatapos nun nyo silang kastiguhin.
So today yan, Happy National Teachers
Happy
Day,
Teachers
everybody.
Happy Teachers Day po. Ayan, isa pang event na nakakatanggal ng ano yan.
May pa-tribute po yan, sure.
May tribute, tsaka yung teacher, yung estudyante yung magiging
correct,
teacher for the day.
Okay.
Yan. So, mga estudyante rin magbibenta ng tusino, tsara.
Okay. Yung mga narinig natin, medyo yung mga parang dark side of ano yung pinaka nami-miss mo sa pagtuturo. Papayakin natin.
Pang-closing natin to.
Papayakin natin si Aika.
Right. Sure, wag. Wala. Talaga ako.
So, hindi. Sige. Pagkatapos mo, ano, naisip mo ba na magturo uli?
Opo. Mm-hmm. Feeling ko po lahat po ng ginagawa at inaaral ko para po sa mga estudyante ko. Opo. Kasi,
and eventually, magtuturo ka uli sa public opo. School?
Tingnan po natin. Pero, kasi nakita ko po, sir, yung mga pangarap nila. Kasi, syempre, sinishare nga nila yun sa akin. Mm-hmm. At napaka-deserving nila of quality education talaga. Mm-hmm. Na feeling ko, hindi nila nakukuha right now. Mm-hmm. Na, ang unfair lang po. So, yun lang yung, parang yun lang yung nag-running thought ko, yung 2 years. So, kaya ko po ginagawa yung ginagawa ko ngayon. And of course, yung other teacher fellows natin, di ba? So, saludo ako sa mga teacher. Okay. Saludo din ako sa mga bata.
At meron din tayong, ano, i-promote ko, i-flex ko lang. Merong Teach for the Philippines, di ba? Yes, ang Ateneo may JVP, yung Jesuit Volunteers.
Ang Curacao may Teach for Curacao. Charot.
Meron,
wala. Pagulo.
May Teach for the US kasi.
Ah, meron.
So, so baka posible meron sila. Hindi natin alam. No? At yung ikatlo, may bago, binalik na uli yung gurong pahinungod ng UP system. So, ito yung mga options. No? Sana ay yung mga nakikinig sa ating mga college students, pag-graduate, no? It's a very, yung pag-undergo ng ganitong experience, yes. Bagamat, may mga times na parang feeling masusuko ka. Mm-hmm. It was really very, ano nga ba yun? Nakakapag-develop siya ng buong pagkatao.
Opo, opo.
Diba? So, hopefully for those psych students na nakikinig sa atin, mm-hmm. no, isa yan sa mga isipin ninyo. Kunwari, nag-iisip kayo ng gap year, why not spend it no right. teaching our public school students? Yes. No?
Thank you so much, Aika.
Thank you very much.
We have to wrap this up. Oh. Pero gusto lang natin mag-hello kay Kino Sevilla who's listening. Oh. Si Marian Abog is listening. Oh, yeah. Si Francis Manahan is also listening.
Okay.
At yung jowa ni Francis, si Ryan, ay isang teacher din daw. Oh. So happy Teacher's Month.
Bati ka naman, Aika.
Okay, binabati ko po yung nanay ko. At yung kuya ko.
Oo. Bati mo rin yung mga Tatsulo friends.
Ah, Tatsulo. Oh. Marian. Hello, Marian. Oh. Ah, si Doc Diwa. Yes, Doc Diwa. Napapabate.
Napapabate. Ay, Doc Diwa. Pero yun. Thank you so much, Aika.
Maraming salamat.
Thank you.
So, natapos ulit isang segment ng Psycho Clock Habit. Up next is Tropang Radyo. Good night, everyone.
Good night po.
Thank you.